13 je sati.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dobar dan, dobrodošli u direktan prenos javne sednice žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević. Priznanje koje Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije u prethodnoj godini. Danas će naš žiri izabrati 20. dobitnika nagrade za teorijsko stvaralaštvo, a to je prilika da se najpre ukratko podsjetimo nekih važnih datuma i ličnosti iz dvodecenijske istorije ovog prestižnog priznanja. Što se tiče datuma, na prvom mestu bi trebalo da stoji 2002. godina, kada se uobličila inicijativa da Radio Beograd 2 kao program kulture i umetnosti ustanovi priznanje za teorijsku misao. Prvo i jedino u kulturi koje imamo. Važan deo prvobisne zamisli bio je i to da se ceo poduhvat realizuje u prikladnoj medijskoj formi kroz radijske emisije. Što se tiče ličnosti, prva i najvažnija je bila svakako Nikola Milošević, koji je kao prvi predsjednik žirija postavio visoke, stroge kriterijume i vrednosne putokaze za budućnost. Kada je januara 2007. preminuo ovaj veliki stvaralac, nagrada je pronašla svoje pravo ime – Nikola Milošević. Svakako veliki prestiž ovom priznanju daju nagrađeni autori. Milan Brdar, Miloš Arsenijević, Mile Savić, Časlav Koprivica, Slobodan Grubačić, Radoman Kordić, Predrag Krstić, Milo Lompar, Dragan Stojanović, Dragan Prole, Danilo Basta, Slobodan Žunjić, Jasmina Ahmetagić, Aleksandra Mančić, Jelena Pilipović, Zoja Bojić, Jovan Babić i prošle godine Nikola Milić. Izvinite, Novica Milić. Žiri u sastavu profesor dr. Zoran Paunović, predsjednik. Gospodine Paunoviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam. Pozdrav i slušalcima.
Profesor dr. Bogdan Lubardić. Dobar dan, gospodine Lubardiću.
Dobar dan, pozdrav vama, uvaženim kolegama i dragim slušalcima.
I profesor dr. Zoran Dimić. Gospodine Dimiću, dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav kolegama i slušalcima, naravno.
Da, naš žiri razmatrao je i ove godine bogatu produkciju od 46 pristiglih dela objavljenih u protekloj godini. U uži izbor za nagradu uvrstio je 3 knjige. Gorane Rajčević, Agon i melanholija, život i delo Miloše Crnjanskog u izdanju Akademske knjige. Predraga Petrovića, enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja štampe i Sandre Šćepanović, Empedokle, o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini u izdanju također Akademske knjige. Naš žiri će najpre pojedinačno analizirati sve tri knjige i to po azbučnom redu prezimena autora i učinit će to tako da će također članovi žirija po azbučnom redu prezimena članova žirija govoriti s tim što predsjedniku žirija ostaje da se u tom krugu izjasni posljednji. Dakle, najprije ćemo govoriti o sve tri knjige, a posle toga nastupa glasanje po sistemu najboljoj knjizi daje svaki od članova žirija 3 boda, drugorangiranoj 2, a treće rangiranoj 1 bod. Profesor dr. Zoran Dimić će govoriti prvi. U pitanju je prva knjiga o kojoj ćemo razgovarati danas, odnosno o kojoj će naš žiri razgovarati danas. To je knjiga Predraga Petrovića, Enciklopedizam i teorije romana. Izvolite.
Zahvaljujem. Pre nego što krenem sa analizom ove knjige, samo ću kratko reći da je pred žirijem ove godine stajao izuzetno težak zadatak, budući da se, kao što ste rekli, prijavilo 46 knjiga. Naš zadatak je bio vrlo kompleksan. Ono što me posebno čini zadovoljnim, to je što je bilo zaista studija iz različitih oblasti, baš onako kako to i nagrada opisuje, dakle iz estetike, teorije književnosti, filozofije i tako dalje. Kvalitet studija, naročito onih koji su ušli u uži izbor, bio je na prilično visokom nivou, tako da naš zadatak zaista nije bio ni malo lak. Sada ću govoriti o knjizi Enciklopedizam i teorija romana. Najpre ću, tako ću govoriti o svakoj knjizi, reći nešto o njenoj strukturi, o tome šta čini njen sadržaj i tako dalje, koliko poglavlja ima, čime se oni bave, i onda ću na kraju probati da u okviru vremena koje nam je dato istaknemo ono što smatram najboljim karakteristikama svake od ovih knjiga.
Dakle,
studija Enciklopedizam i teorije romana ima 251 stranicu i sadrži 5 poglavlja i zapravo bavi se temom enciklopedizma na jedan vrlo iscrpan način, dakle pretresujući i filozofske, ali i normalno književne izvore koji su se ovom temom bavili. Pisano je jednim jasnim, razumljivim stilom i čita se zaista sa lakoćom, gotovo kao nekakva priča. U prvom poglavlju autor se bavi idejom enciklopedizma i on zapravo u njemu pokušava da sažme sve ono što je relevantno za samu ovu temu, dakle pokušava na neki način da definiše šta bi uopšte značio enciklopedizam. U drugom poglavlju, koje nosi naslov Enciklopedizam u filozofiji i nauci, on zapravo prikazuje ovu ideju u jednom vrlo širokom luku, dakle od antičkih mislilaca, sofista najpre, pa onda preko Plinija starijeg, Isidora Sevilskog, preko Bekona, pa sve negde do 17. veka, kada zapravo možemo slobodno reći ova ideja doživljava svoj vrhunac, i to u delu čuvenog filozofa Leibnica, pre svega kroz ono što je on izrazio kroz svoju koncepciju takozvane univerzalne nauke, scientiae generalis. Dakle, u toj Leibnicovoj knjizi, koja zapravo na neki način obuhvata sve ono čime se on bavio, on pokušava da krajnji smisao bavljenja naukom pronađe u tom nekom prevazilaženju podela i sukoba, u dostupnosti pouzdanih istina svim ljudima i tako dalje, čime bi se obezbedio napredak čitavog čovečanstva. Dakle, Leibniz je gotovo na jedan utopistički način verovao da može formirati jednu scienciju generalis koja bi onda ne samo enciklopedijski u sebi obuhvatila sve ono što nauka treba da u sebi nosi, nego bi zapravo na neki način u jednom naglašenom smislu stavio nauku u službu čovečanstva na taj način da ona razrešava sve podele i sukobe. Autor ove studije prilično pažnju u tome posvećuje i to mesto označava kao vrlo važno. Treće poglavlje bavi se književnim enciklopedizmom. Ono što je zanimljivo, to je da dok se u filozofiji ovaj pojam zapravo ponajpre dovodi u vezu sa idejama prosvetiteljstva, dakle sa idejama novog doba, u književnosti se zapravo taj problem najčešće pominje kao jedna od dominantnih odlika postmodernističkog romana. Dakle, počevši tamo negde od Joyceovog Ulixa i od Wallaceove Beskrajne lakrdije, dakle, svojim poetičkim i sajznajnim interesom ukazuje na kontinuitet ovog fenomena u žanrovski raznolikim književnim delima iz ranijih epoha. Dakle, čitava ideja o rečniku ili enciklopediji je zapravo, slobodno može da kažemo, jedna od ključnih odlika postmodernizma uopšte. Dakle, u tom smislu zaista ova autorova namera da se ovako iscrpno bavi enciklopedizmom u velikoj meri zapravo osvetljava samu ideju postmodernizma, dakle i osnovne impulse postmodernizma. Četvrto poglavlje nosi naslov Enciklopedizam i teorija romana. Ono sadrži zapravo šest podpoglavlja i u svakom od njih se autor bavi nekom od važnih tema u razvoju enciklopedizma, odnosno teorije romana enciklopedizma. Najpre govori o Hegelovoj i o Lukačevoj ideji filozofije romana, odnosno govori o tom pojmu totaliteta i o vezama enciklopedijske poetike romana sa pojmom totaliteta, onako kako su ga razvili Hegel i Lukač. Zatim govori o romanu kao jednom totalno umetničkom delu, gde govori zapravo o Brohovom čitanju Uliksa. Nadalje govori o avangardnom iskustvu romana. Tu analizira Benjaminovo čitanje čuvenog romana Alfreda Deblina Belina Aleksandarplac i njegove teorijske konsekvence. Sljedeće podpoglavlje nosi naslov Enciklopedizam u polifonijskom ključu. Tu govori o Bahtinovoj teoriji romana. Zatim o enciklopedizmu u mitskom ključu, gdje govori o arhetipskoj kritici Notropa Fraja. I na kraju govori o romanu kao epistemološkoj metafori, odnosno o poetici otvorenog dela Umberta Eka. Posljednje poglavlje nosi naslov Enciklopedizam i srpski roman. I tu zapravo autor, slobodno možemo reći, dakle u završnom poglavlju, zapravo najpre govori o Kišu i enciklopediji mrtvih, a zatim naravno o Paviću i o Hazarskom rečniku, kome posvećuje, slobodno možemo da kažemo, najviše pažnje. S tim što on u jednom širokom luku analizira i ono što bi se mogle zvati enciklopedijske tendencije u našem romanu u prethodnim epohama, te se u tom smislu onda ovlaž dodiruje recimo i Domentijanovog Žitija Svetog Save, Dositejeve autobiografije Život i priključenija, Njegoševog Gorskog Venca, Seoba Miloša Crnjanskog, Andrićeve Travničke hronike i normalno na kraju konačno Pavićevog Hazarskog rečnika. Sada bi ukratko probao da istaknem ono što smatram najvažnijim osobinama ove studije. Dakle, na prvom mjestu studija obrađuje jednu važnu temu, dakle, od početka prosvetiteljstva i modernog doba književnosti, zapravo nikada se nije odustalo od te ambicije koja čuva prastari estetski i sazdani ideal, dakle, makar on bio iluzija, makar on bio utopija, da se izrazi celina sveta. Dakle, u tom smislu, ova ideja enciklopedizma, ona zaista dolazi u fokus u postmodernističku romanu i u postmoderno doba, ali, dakle, sama ideja je stara. Sama ideja da se zahvati celina nečega, znači da se zahvati totalitet je, kao što smo vidjeli, kao što autor to pokazuje, zapravo još antička, tako. I u tom smislu, on proročki kaže da će enciklopedizam, imamo li u vidu sve ovo do sada, na neki način biti i izazov za one romane koje će se pisati u 21. veku. Druga stvar koju bi ovdje također istakao je da studija predstavlja zaista jedan vrlo široki pregled problema enciklopedizma. Slobodno mogu da kažem enciklopedijski pregled ideje enciklopedizma u tom smislu da neki način sama studija poprima strukturu od ideje o kojoj govori. Dakle, na neki način i sama ova studija može se shvatiti kao jedan rečnik, dakle kao svojevrsna enciklopedija. Dakle, ona zaista To je fascinantno uz jednu vrlo široku literaturu. Pravi jedan neverovatan luk kroz čitavu istoriju i manje više govori o svemu što je rečeno o ideji enciklopedizma. Zahvata gotovo sve. To možda na momente na neki način praćenje autorove ideje i čitanje ove studije čini pomalo napornim. Dakle, ja sam imao taj utisak upravo stoga što se nekako čini da je sve važno. Dakle, da nema ničeg što je manje ili više važno. Dakle, on u tom nekakvom enciklopedijskom stilu, u rešinškom stilu, govori o svemu i propuštajući, nažalost, da istakne malo naglašenije, dakle, malo tvrđe vlastitu tezu, na neki način otežava čitanje knjige. Dakle, nekako se ima utisak, prateći osnovnu misao, dakle, da je sve važno. Mislim da bi uz malo naglašeniju autorsku tezu samo delo i njegova struktura bili koherentniji, bili konzistentniji i da bi to onda u tom smislu dodatno samo je ovoj studiji dalo jednu čvrstinu. Međutim, nezavisno od toga, zaista smatram da je sam poduhvat ove studije neverovatan, dakle, prikaz ideje enciklopedizma kako kroz filozofiju, tako kroz teoriju romana je zaista neverovatan, potpuno iscrpan, dakle, zaista pruža izuzetnu mogućnost bilo kome ko bi nadalje istraživački hteo da se bavi samom ovom idejom, dakle, da su sam ovaj problem na jedan potpuno adekvatan način uputi. Eto toliko.
Da, sada ćemo čuti profesora doktora Bogdana Lubardića. Izvolite, gospodine Lubardiću, kako ste vi iščitavali knjigu Predraga Petrovića?
Zahvaljujem se. Unapred bih samo kratko dodao da ću se truditi da ne ponavljam ono što je prethodno rečeno, kako i pozitivno, tako i, da kažemo, kritički, osim u meri koje je to neizbežno.
Ali da vas zamolim na početku možda da kažete nešto i o ovogodišnjoj produkciji, odnosno prošlogodišnjoj produkciji, kako nas je lepo doktor Dimić uputio.
Hvala. Ohrabrujući je veliki broj knjiga koje su pristigle i među njima u užem, u užem izboru su se našle mnoge knjige koje su mogle da budu i najužem, da su, recimo, uslovi ili formalne propozicije bolje shvaćene ili poštovane. Uopšte uzev, ja sam ohrabren i prijatno iznenađen kvalitetom većine od polovine knjiga koje sam imao priliku da pogledam i ujedno ozaren time što se vidi da u srpskoj kulturi postoji jedan ozbiljan krug ljudi, široki, geografski i po interesovanjima i strukama, koji ne odustaju od humanističkog, da kažem, impulsa u našem društvu, tako da mogu da primetim kao minimum da je ova produkcija za ovu godinu na nivou prethodnih, a imam utisak da je i obimom bogatije nego što je bilo, a kvalitet nije u padu.
Svakako, izvolite, knjiga Predraga Petrovića, Enciklopedizam i teorija romana.
Zahvaljujem. Delo Predraga Petrovića predstavlja uspešan pokušaj da se ideja, odnosno ideal enciklopedizma, to rableovsko otvaranje vrela, ali i ponora sve znanja, prezentuju kroz sveobuhvatan istorijski pregled, ali na način sistematizacije koja pokazuje da autor izazov enciklopedizma čita problemski. To i njega samog smešta u istoriju problema iznutra, budući da se ne zadovoljava ulogom učenog kustosa enciklopedističke tematike, već se zauzima za raspravno učestvovanje u ideji i idealu umnog zahvatanja totaliteta književnošću. Kao i za enciklopedijski motiv, kao izraz fundamentalnih dinamika i najviših stremova kultura i civilizacija čovečanstva. Čineći tako, Petrović izbegava svaku vrstu naivnosti ili nekritičkog optimizma. Čitalac, upravo zahvaljujući Petroviću, iz glave u glavu ove studije, poput Kandida, sazreva trezneći se od sveznadarskih zanosa profesora Panglosa iz Volterovog Kandida. Uprkos tome, autor uspeva da ne podlegne cinizmu ili pesimističkom odustajanju od drame enciklopedizacije kao ideje ili ideala, koji sledi bravuroznim analizama i obasjavajućim povezivanjima njegovih glavnih književnih i književno-teorijskih nosilaca. Od Rablea Cervantesa Flobera, preko Bahtina Joyce'a Fraja, do Eka, Borgesa ili Pavića. Ovo delo predstavlja neku vrstu teorijsko-meta-enciklopedijske refleksije o enciklopedizmu. Nije reč samo o tome da je studija Petrovića svojevrsni leksikon filosofskih i teorijsko-književnih kritičkih pojmova vezanih za ukrštanje moderne i postmoderne oko narativa enciklopedizma, a povodom nasleđa klasike i srednjovekovlja, premda ona i to svakako jeste. Nije reč samo o tome da je ova studija arhiv problemskih ideja i teorija, što ih generiše rasprava oko enciklopedizma. Niti je ona tek blistava biblioteka relevantne literature koja upućuje na vodeće teoretičare enciklopedizma u romanu, književnosti, nauci i filosofiji. Više od toga, ili zajedno sa tim, ovo delo, formom, kompozicijskim postupcima, stilom i duhom, i samo iznutra sledi enciklopedijski narativ kao model. Ono izražava i metaenciklopedijsko i metakritičko znanje o enciklopedizmu u obliku neke vrste enciklopedijskog bildungs romana. Ono što De Man kaže za Lukačevu teoriju romana, unekoliko važi za Petrovićevu teoretizaciju literarnog enciklopedizma. Citiram De Mana. Sam roman, povodom Hegela kaže, kazuje istoriju svog razvitka, što veoma podsjeća na Hegelovu fenomenologiju, gde je duh narator sopstvenog putovanja. Upućenost Petrovića u materiju prezentovana je najsrećnijom vrstom protočne gustine. Pred nama je kompleksna knjiga koja je jasna u svakom svom segmentu i aspektu. Istoriju rasprava o enciklopedizmu Petrović sistematizuje svrsishodno i adekvatno. Prva glava tematizuje ideju enciklopedizma u širokom luku od antike do postmoderne, taj ideal čuvanja i organizovanja svekolikog znanja, projekat pamćenja svih civilizacijskih dostignuća pred kojima osjećamo, kako kaže i sam, vrtoglavicu. Druga glava tematizuje enciklopedizam u filosofiji i nauci, i to kao epohalno dešavanje disciplinovanog sticanja, skladištenja, prenosa i upotrebe znanja pod znakom kritičkog preispitivanja tog procesa. Treća glava označava tematizaciju samosvesnog pounutarnjenja enciklopedizma u književnosti, gde je u romanu, kako autor kaže, dobio svoju punu poetičku samosvest, postajući u postmodernizmu jedna od prepoznatljivih narativnih strategija. Naravno, ambicija enciklopedijsko-romanesknog uspostavljanja veza ili mreža višestrukih odnosa među različitim značenjima, znanjima, situacijama, vremenima, događajima i ljudima, na kraju 20. veka oblikuje se pod znacima, kako ističe, ironije, parodije i groteske, citiram, oscilujući kao dugi gravitacije Pinčona, između vizije sveopšte slučajnosti i paranoične teorije zavere. Četvrta glava intenzivira refleksije o enciklopedizmu prethodne, i to sa pozicije, opazimo, enciklopedizma kao poetičkog modela romana reflektovanog u odnosu na teoriju romana kojom dobija punu problemsku samosvest u teoriji književnosti. Toga radi, četvrta glava je artikulisana u 7 pažljivo konceptualizovanih poglavlja. U njima se prati teorijska dimenzija rasprave o romanu i enciklopediji, to jest drama literarizovanja enciklopedizma u 20. i 21. veku. Poglavlja su na indikativan način naslovljena kako sledi. Epski roman i totalitet, Hegelova i Lukačeva filosofija romana, roman kao totalno umetničko delo, Brohovo čitanje Uliksa, avangardno iskustvo romana, Benjaminovo čitanje Berlin Aleksanderplaca i njegove teorijske konsekvence, enciklopedizam u polifonijskom ključu, Bahtinova teorija romana, pedizam u mitskom ključu, arhetipska kritika Northropa Frya, roman kao epistemološka metafora, poetika otvorenog dela Umberta Eka i enciklopedijski impuls, narativ, diskurs, modus. Peta glava studiju Petrovića zaključuje pregledom recepcije impulsa enciklopedizma u novijoj srpskoj književnosti duž dve poetičke magistrale, satirično-parodijske Sterije Popovića, Rastka Petrovića, Marka Ristića i Svetislava Basare, kao i one gde se na način Šejkinog slikarstva u duhu medijale grade tvrđave romane poslednjih odbrana pred apokalipsom pustošenja besmislom kod Danila Kiša, Borislava Pekića, Milorada Pavića, Gorana Petrovića i Vladimira Tasića. Dva praktičko umska motiva naročito odlikuju angažman Petrovića u ovoj knjizi. S jedne strane, Ekovo pozivanje na integralistički potencijal srednjevekovlja ili Gadamerov apel za povratak starogrčkim izvorima zapravo odražavaju svest našeg autora o krizi ideje znanja ili sveznanja na koju ukazuje i preko Ničeove kritike tereta mrtvog istorijskog znanja, preko nekontrolisanog bujanja podataka, kao i preko dvosekle inauguracije svetske računarske mreže, koja panrizomski, preko nekontrolisanog bujanja podataka, samosvesni um stavlja pred zadatak ne samo umnog pamćenja, već i umeća umnog, a ne bezumnog zaboravljanja. S druge strane, to je Tasićev, Vladimira Tasića, apel koji Predrag Petrović interpretira kao sopstveni, pozivom na rehabilitaciju supstance humanizma. Naime, kako autor kaže, potrebni su romani koji potvrđuju da u središtu književne žudnje za celinom znanja nije gomilanje i organizovanje podataka, nego čovek. Što se impulsa enciklopedizma tiče, dodajem i važan stav autora, književnost nikada neće odustati od ambicije koja čuva prastari estetski saznajni ideal, pa makar on bio iluzija ili utopija da izrazi celinu sveta. Rekavši sve ovo, ne želeći da ponavljam ono što je uvaženi kolega lepo primetio, kritički, dodao bih da jednu primetbu, više nego li, da kažem, nešto kritičko-kritizersko. Neka to bude moje opažanje da indikativno nedostaje referenca na rečnik tehnologije iz projekta Vidika, koji se mora naći u ishodištima ove druge magistrale srpskog enciklopedizma u romanu, što je, ako se dobro sećam, i sam Svetislav Basara svojevremeno konstatovao odajući jedan od svojih tragova. Mislim da se obe magistrale, naročito ova druga, bolje mogu razumevati uključenjem i refleksije na rečnik tehnologije. Uzgred, ta knjiga je bila tematizovana u jednoj od izvanrednih knjiga koje su prispele u izbor, ali iz propozicionih razloga nisu se kvalifikovali. A drugo zapažanje, da kažem, više specijalističko, ali tiče se strukture romana, ovog dela, izvinjam se, jeste pomisao da je književnost ruskog simbolizma sa svojim eminentno enciklopedističkim kapacitetom i doprinosom potpuno zaobiđena, ne kažem namerno, ali indikativno je da nema. I padalo mi na pamet dok sam čitao da bi bilo, recimo, vrlo interesantno i posticajno da se, recimo, ime Ruže Umberta Eka postavi u jedno analogno preispitivanje prema Ognjenom anđelu Valerija Brjusova. Ne bih pominjao sad Vološinova dela ili Mereškovskog i tako dalje, ali recimo jedan Brjusov zaslužuje da bude uz Umberta Eka i ne bih se iznenadio da su njihove reference na srednjovekovlje analogne iz upravo tog duha književnog enciklopedizma kod Brusova početkom 20. veka, a kod Eka u drugoj polovini 20. veka. Zahvaljujem se.
Hvala vama, profesore Lubardiću, na ovim uvidima. Predsjednik našeg žirija, profesor dr. Zoran Paunović. Gospodine Paunoviću, izvolite, ali vas molim, kao i vaše prethodnike, vaše kolege u žiriju, da date ocenu produkcije prošlogodišnje.
Hvala vam. Moja ocena prošlogodišnje produkcije uglavnom bi bila u onim tonovima koje su već naznačile moje uvažene kolege. Dakle, prijatno je i ohrabrujuće znati da, eto, uprkos svemu ljudi dalje pišu, i ne samo to, nego pišu o takvim, recimo pomalo cinično, nekorisnim stvarima kao što su estetika, istorija umjetnosti, istorija književnosti i tome slično. Pišu, dakle, i to ne makar šta, nego itekako istaknute studije. Tako da, verovatno, delom i zahvaljujući, dobrim delom zahvaljujući nagradi koja nosi ime Nikole Miloševića, ova grana izučavanja i teorijskog promišljanja u srpskoj nauci o književnosti i filozofiji ima itekako značajne plodove, što, u što se uveravamo iz godine u godinu.
Hvala vam. Da nastavimo sada o knjizi Predraga Petrovića, Enciklopedizam i teorija romana.
Da nastavimo. I da najpre zahvalim uvaženim kolegama Dimiću i Lubardiću na tome što su tako detaljno i iscrpno analizirali ovu knjigu. Onaj isti cinik bi vjerovatno dodao toliko detaljno i iscrpno da ja sad nemam šta da više kažem o njoj. Međutim, može se još to što reći o ovoj knjizi. Ja ću pokušati da, dakle, onoliko koliko je to moguće bez ponavljanja, mada je trećem uvijek najteže.
Dakle, pozicija predsjednika žirija nije privilegovana.
Nije, da, ona je otežena pored ostalog, otežena je nekolikim stvarima, ali pored ostalog i time što predsjednik žirija govori na kraju, te tako mnogo toga što je namjeravao da kaže već rečeno. Ovo tim pre zbog toga što, eto, da i to istaknem, primetio sam tokom našeg rada na žiriranju da postoji veliki stupanj saglasja među nama u proceni, u vrednovanju pojedinih dela, u što sam se to uverio i sada slušajući ocene uvaženih kolega o studiji Predraga Petrovića. Izbjegavajući ponavljanja, dakle, na početku mogu da kažem to da možda velika tema ne čini nužno veliku studiju, ali je dobro da odlično napisana studija ima i odlično odabranu temu. To je upravo slučaj sa studijom Predraga Petrovića, koja je na tragu jedne linije izučavanja romana, tačnije teorije romana, koja je u 21. veku izuzetno aktuelna, pa možda i dominantna ili jedna od dominantnih u nauci o književnosti. Ona se temelji na ideji enciklopedizma. Ideja enciklopedizma koja u sebi imanentno podrazumeva pitanje izvora i prirode saznanja, želju za saznanjem i želju za sveobuhvatnim saznanjem. To pitanje izvora i prirode saznanja prastaro je pitanje, na što lepo ukazuje i autor ove knjige, Predrag Petrović. Ono postoji još u mitskom i religioznom mišljenju još pre nekih začetaka umjetničke književnosti, a danas u globalno umreženom svetu to pitanje dobilo je novi, dodatni, složeni smisao, mnogo složeniji nego ikada ranije u istoriji. Čime je naravno i termin enciklopedija, odnosno enciklopedizam, dodatno problematizovan, i to je upravo ono na što ukazuje Petrović u ovoj studiji. Na fini način tu složenu problematiku uspeva da raščlani, pokazujući upravo one njene najznačajnije aspekte. Naravno, njemu je, a moram priznati i meni, najznačajnija povezanost ideje enciklopedizma sa književnošću. I tu od samog početka, dakle, naglašeno u ovoj studiji pokušava se da se uspostavi ta veza, odnosno da se pokaže, tačnije, koliko je čvrsta i mnogostruka veza između ideje enciklopedizma i književnosti. Bahtin, podsjeća autor ove knjige, roman od baroka nadalje naziva enciklopedijom, misleći na onaj tip organizovanja i akumuliranja znanja koji dostiže vrhunac u enciklopediji Diderota i D'Alembert u 18. veku. Potom kasnije kroz istoriju veliki idealista i sanjar Herbert George Wells, jedan je od prvih koji su na konsekventan način izložili ideju o nekoj stalnoj svetskoj enciklopediji koja bi neprekidno bila dopunjavana. Zanimljivo je bi bilo vidjeti šta misli o Wikipediji današnjoj Herbert George Wells. mnoga njegova ostvarenja, mnoge njegove vizije, kao i vizije drugih velikih vizionara, ostvarene su umeđu vremenu. Potom se podsjeća i na ideal enciklopedizma kao osmišljene sinteze svekolikog ljudskog znanja, ali i kao projekat, i to je ona mračna jedna dimenzija, potencijalno mračna dimenzija enciklopedizma, koja teži da upravlja, kontroliše i ograniči znanje. Dakle, ova velika i plemenita ideja, ideja enciklopedizma, kao i mnoge druge velike i plemenite ideje, ima svoje naličje. O pregledu vrlo finom, kompetentnom estetizma, odnosno ideje enciklopedizma u filozofiji i nauci, već smo dovoljno čuli u izlaganjima mojih uvaženih kolega, tako da ne bih sada govorio o tome. Malo bih više pažnje još posvetio glavnom delu, čini mi se, ove studije. To je onaj koji se bavi književnim enciklopedizmom. Pojam književnog enciklopedizma pre svega povezujemo naravno u teoriji posljednjih 50 godina ponajviše sa postmodernizmom, ali takođe ovde ukazuje Petrović i na tradiciju i kontinuitet postojanja te ideje. I nekako se u tom isticanju kontinuiteta ideje enciklopedizma kao dobri duh ili ko bi ga znao zao duh ove knjige neprekidno pojavljuje James Joyce sa svojim romanom Ulix, koji je, ne mogu a da to ne spomenem, objavljen na današnji dan pre tačno 100 godina, 2. februara 1922. godine, i eto nekim čudom ili slučajnošću, ako postoje slučajnosti, mi danas govorimo o knjizi koja u svom središtu ima upravo ovaj roman. Kao jedan od izrazitijih primjera enciklopedijskog romana. Joyce je pišući ga i težio tome da napiše neku vrstu sinteze, neku vrstu enciklopedije života Dublina, života Irske, ali i života čitavog ljudskog roda, što je pokazao i u samom delu, ali i u zapisima uz to delo, u onom pismu prevodiocu Karlu Linatiju, koje spominje Petrović u ovoj knjizi. On govori o tome, pored ostalog, da želi da stvori ep dveju rasa, tačnije ep čitavog ljudskog roda. No, Joyce u tome nije bez prethodnika, na što nas lepo podsjeća Petrović. Ulix u dobroj meri ili u značajnoj meri proizlazi iz dela kao što su Tristram Shandy, Lorenza Sterna, kao što je Don Quixote ili Gargantua i Pantagruel. Dakle, deli sa njima neke zajedničke odlike, upravo one koje ga približavaju konceptu enciklopedijskog romana. Onom konceptu koji je Umberto Eco, imajući na umu baš Joyce-ovog Ulixa, definisao dvema značajnim karakteristikama, to su jedna, da takav roman predstavlja svevrsni spisak, katalog, i da takav roman teži sveobuhvatnosti i da uspeva da u velikoj meri ostvari tu sveobuhvatnost. Isti taj Eco kaže kako je u Finneganovom bdenju, svom posljednjom ostvarenju, romanu ili nečem mnogo većem od romana, Joyce uspeo da stigne još bliže do ideala ujedinjenja sveta u knjizi, jednoj knjizi kao totalitetu. Dakle, to je ono što delo Jamesa Joyce-a, ne samo roman Ulix, nego i čitav njegov prozni opus, kada se pogleda, čini samim temeljem enciklopedizma u književnosti 20. veka, pa rekao bih i 21. Tome u prilog idu i mnoga druga potonja čitanja, nakon onog Thomasa Stearnsa Eliota, koji je bio jedan od prvih koji su primetili koliko je zapravo roman Ulix značajan ne za književnost do tog trenutka, nego za književnost koja će tek doći, i da je to jedno tako sveobuhvatno delo da posle njega Joyce više neće moći da napiše ni jednu knjigu. Joyce je poduže vremena trebalo da ovakvu prognozu Eliotovu opovrgne. Posle njega Ulix je imao mnoge druge značajne čitaoce na koje podsjeća ovde i Petrović. Izdvojit ću samo Hermana Broha u čuvenom eseju James Joyce i stvarnost 1936. godine. Broh, kako kaže Petrović, ispravno lukačevski teži totalitetu i odražava ovim romanom jednu od opsesivnih potreba, jedno od opsesivnih obeležja modernog doba, to je opsesivna potreba za znanje. I uspeva da ispisujući jednu vrlo nekonvencionalnu, neobičnu istoriju Irske, da i alegorijsku viziju sveta. Na sličan način, i to je meni također jedan od inspirativnih delova ove studije, na sličan način kao što je Broch čitao Joyce-a, Benjamin je čitao Deblinov roman Berlin Alexanderplatz. Opet kao jedno delo koje u sebi ima mnoge od odlika enciklopedizma. Kada govorimo o teorijskom pristupu primenjenom u ovoj studiji, on je na jedan fini način eklektički, odnosno uzima Petrović ovde kao temelj svog teorijskog istraživanja i preispitivanja enciklopedijskog romana, uzima različite autore kao svoje polazište i stiže do različitih veoma zanimljivih i inspirativnih rezultata. Jedna od najvažnijih njegovih teorijskih uporišta jeste Bahtinova teorija romana, koja se opet u velikoj meri, kako i on sam kaže, nastavlja na Hegela i Lukača. I upravo zbog toga, s razlogom, Petrović ovde daje celovit pogled na Bahtina, jer Bahtin je, kao što smo spomenuli, neko ko smatra enciklopedizam imanentnim svojstvom romana. Zapravo svaki pravi veliki roman jeste i svojevrsna enciklopedija i u tom smislu uspostavlja vezu sa takođe enciklopedijskim ili enciklopedističkim nastojanjima ljudskog roda da svoja znanja sveobuhvatno izrazi u epovima i mitovima. Nema vremena sada da se na inspirativno čitanje arhetipske kritike Northropa Frya u ovom delu osvrćemo, ali možemo polako da zaključimo, gledam na sat, pa zato malo skraćujem ovo izlaganje. Možemo da zaključimo da završni deo ove studije u velikoj meri nam pokazuje, ukoliko toga nismo postali svesni već ranije čitanjem ovoga dela, pokazuje koliko je ona značajna i koliko zapravo otvara puteve za nova istraživanja. Jer u tom završnom delu Petrović postavlja srpski roman u kontekst svog istraživanja, povlači finu nit tradicije enciklopedizma u srpskom romanu, još tamo od Sterije i njegovog romana Bez romana, preko Dositejevih života i priključenija, kao što smo čuli se oba Travničke hronike, pa do Borisava Pekića, nismo ga spomenuli, trebalo bi, Basare, naravno, pomenutog i naročito, naravno, Milorada Pavića. Sve do današnjih nekih autora, poput, recimo, Gorana Petrovića i drugih savremenih pisaca. Upravo u ovom delu knjige krije se Petrovićev poziv na novo izučavanje, na novo čitanje srpskog romana i to bih, ponavljamo, značio kao jednu od najvažnijih njenih odlika. Odlika ove studije koja nam na jedan veoma jasan način, pregledan i iscrpan, nudi nov, svež pogled najpre na enciklopedizam, potom na svetsku književnost, sa naglaskom na Jamesa Joyce-u i njegovom Ulixu, i naročito na srpski roman. I kao i svaka značajna književno-teorijska rasprava, i ova je zapravo samo poziv na nove rasprave. Hvala.
Hvala vama, profesore Paunoviću. Vi, poštovani slušalci, pratite direktan prenos javne sednice žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević, priznanja koje Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije u prethodnoj godini. U uži izbor ušli su tri knjige. To je knjiga Predraga Petrovića, Enciklopedizam i teorija romana, o kojoj smo govorili do ovih 13 sati i 44 minuta. Potom tu je knjiga Gorane Rajičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, i knjiga Sandre Šćepanović, Empedokle, o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini. Samo da vas podsjetim da su naši članovi žirija profesor dr. Zoran Paunović, predsjednik, profesor dr. Bogdan Lubardić i profesor dr. Zoran Dimić, koji ima to zadovoljstvo da otvori i razgovor o knjizi Gorane Rajičević Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog. Izvolite, profesore.
Zahvaljujem. Reč je o jednoj zaista izuzetno obimnoj studiji. Ona sadrži 878 stranica, što je zaista fascinantno. Dakle, sastoji se iz 7 poglavlja, takođe ima mnoštvo fotografija iz života samog Miloša Crnjanskog, što je čini posebno informativno. Pisana je izuzetno, istraživanje je sprovedeno zaista izuzetno pedantno, knjiga je pisana jasnim stilom, nenametljivim, nepretencioznim i vrlo lako se čita. Poglavlja hronološki prate književni razvoj Miloša Crnjanskog. Prvo poglavlje nosi naslov Čarnojević i obuhvata period od 1893. do 1920. godine. Ono prati sam početak života i razvoja umetničkog stvaralaštva Miloša Crnjanskog, njegovo detinjstvo, školovanje, mladost provedenu u Temišvaru. To je period u kome se pojavljuje čuvena lirika Itake. Drugo poglavlje nosi naslov U traganju za izgubljenom radošću i obuhvata period od 1921. do 1929. Dakle, to je period kada je, da tako kažemo, književna javnost saznala za Miloša Crnjanskog. To je vreme u kome se pojavljuje Stražilovo, Seobe. To je istovremeno i vreme Prvog svjetskog rata, dakle, koje je na jedan vrlo intenzivan i buran način isprepletano sa samim životom ovog velikog pisca. Treće poglavlje nosi naslov U vremenu nepomirljivih omraženih čuvara države i obuhvata period od 1930. do 1937. Bavi se odlaskom Crnjanskog iz Beograda, onda njegovim mnogobrojnim prijateljstvima sa našim piscima, sa Markom Ristićem, sa Krležom, sa Ivom Andrićem, prijateljstvima, ali rekao bih i rastancima sa njima, jel? Dakle, to je istovremeno period kada piše knjigu o Svetom Savi, kada prvi put odlazi u Berlin, tako dalje. Zatim, četvrto poglavlje nosi naslov Vreme maski, putovanje u drugi svjetski rat i obuhvata period od 1938. do 1940. To je vreme u kome on piše čuvenu knjigu Hiperborejci, dakle, to je njegov boravak u Rimu od 1938. do 1941. Zatim peti deo koji nosi naslov London, vreme metafori, obuhvata period od 1941. do 1957. Vjerojatno životno najteži period u životu Miloša Crnjanskog. Dakle, kada je morao da se bavi čak i obućarskim poslom kako bi nekako preživio. Jel? Šesto poglavlje nosi naslov Povratak na Itaku i obuhvata period od 1958. do 1966. Odnosi se ono na čuvene komentare o Itaki, ali recimo takođe o drugoj knjizi Seoba. I posljednje poglavlje nosi naslov Melaholija i obuhvata period od 1967. do 1977. godine. Nekako slobodno možemo da kažemo da je taj period stvaralaštva Miloša Crnjanskog u priličnoj meri obeležen njegovom oduševljenošću Michelangela, njegovim umetničkim radom, njegovom ličnošću itd. Već iz kratkog prikaza same strukture ovog dela vidi se nešto što, ja mislim, svako ko uzme u knjigu u ruke i počne da je čita, može vrlo lako da zapazi, a to je da je naslov knjige vrlo srećno izabran. Dakle, Agon i melanholija. Dakle, on ne samo da prati strukturu dela od prve glave pa do posljednje, koja, kao što sam rekao, nosi naslov melanholija, nego ako malo čitate knjigu, već od samog početka vrlo se jasno ukazuje da je zapravo ovaj sukob, ova suprotstavljenost između ova dva, rekao bih, temeljna osjećanja koja su obeležila život Miloša Crnjanskog, zapravo na neki način obeležava čitavo njegovo stvaralaštvo i čitav njegov život. Dakle, on je negde kroz čitav svoj život i na ličnom planu, ali također i kroz svoje književno delo bio u međusobnoj borbi između ta dva osjećanja. Znači, s jedne strane te spremnosti na borbu, dakle, strašno intenzivnu, dakle strašno temperamentnu u svakom pogledu i u politici i u književnosti, ali sa druge strane i da je vrlo često bio u tim nekim melanholičnim stanjima, koje također u velikoj meri karakteriše i same njegove književne junake. Naravno, budući da se radi o ovako obimnoj studiji, dakle, ja se neću ni usuditi da probam da je sažmem na bilo koji način, dakle, upravo zato da bi onda dao više prostora uvaženim kolegama i da se ne bi ponavljali, ja sam odabrao da govorim o samo dva važna motiva iz ove knjige koje mi se čine važnim i koje bi ja istakao. Dakle, na prvom mestu to je nešto što Goran Raičević od samog početka jako naglašava, a što ja smatram izuzetno važnim, ako hoćemo da razumemo delo Miloša Crnjanskog u cjelini, a to je ovo što stalno naglašava ovaj njegov avangardistički background. Dakle, koji meni se čini, ja nisam iz ove branše, tako da ne znam koliko sam u pravu, ali čini mi se da je narešto posljednjih par decenija kada je bilo reči o delu Miloša Crnjanskog, da su više naglašavani neki drugi aspekti. Dakle, ova njegova duboka ukorenjenost u ovoj milje i politički i književni, dakle, koji je vladao na ovim prostorima, dakle, od početka njegovog stvaralaštva pa nadalje. Dakle, nekako smo uvek bili više skloni tome da naglašavamo njegov značaj u tom nekom lokalnom ili nacionalnom kontekstu. Bilo kad je reč o politici, bilo kad je reč o njegovom književnom stvaralaštvu. Dakle, kao što znamo, on je slavljen i hvaljen kao umetnik posle Stražilova, koje je obavljeno 22. Seoba 29. godine. Teško da iko ko je imao malo pesničkog senzibiliteta mogao da to osporava. Od početka se videlo da je reč o velikom književniku, dok je sa druge strane istovremeno napadan i osuđivan kao ličnost, kao čovjek problematičnog karaktera i ideološke opredeljenosti. Dakle, savremenici su svedočili o njegovoj teškoj svađalačkoj naravi, navodnom konformističkom držanju prema vlastima, ali i ideološkoj orijentaciji koja nije bila samo politički pogrešna, već i sa stanovišta morala i humanosti nedopustiva. Dakle, kao srpski nacionalista i rojalista, optuživanje za desničarstvo, a kao čovjek naklonjen totalitarnim režimima, kao simpatizer Hitlera, Mussolinija, nacionalsocijalizma, fašizma i tako dalje. Svi znamo sve ove kontraverze vezane za Crnjanskog. Međutim, i to ono što zaista ovdje želim da istaknem, Goran Raičević, međutim, sve vrijeme naglašava jedan drugi aspekt. Ne treba, međutim, zaboraviti da se kao stvaralac on uzdigao na talasu stvaralačke energije, što je poslije drugog svjetskog rata zapljusnuo čitavu zapadnu kulturu na idejama i osjećajnosti avangarde. Satkana od vere da je čovječanstvo sposobno da se menja, kao i da umetnost, naglašavamo ovo, a ne religija, nauka ili socijalne revolucije, u ovoj promjeni treba da igra ključnu ulogu, avangarda je duboko odredila ličnost i delo Miloša Crnjanskog, dakle njegove književne, ali i političke poglede što su u velikoj meri uticili na Piščevu zemaljsku sudbinu. Dakle, to je izuzetno važna stvar po mom mišljenju. Mislim da Goran Raičević to s pravom zaista podcrtava. Dakle, svi znamo tu potrebu, dakle, čiju god biografiju od velikih avangardnih muzika, umetnika, da uzmemo Bretonovu, Dišanovu, Bunjuelovu, Salvadora Dalija i tako dalje. Svi su oni imali taj, da tako kažem, isti impuls, dakle, da provociraju, da šokiraju čitaoca. Dakle, i to je ono što je, rekao bih, što nije bilo stvar njihove ličnosti i njihove sklonosti ka egzibicionizmu, nego dubokog uvida da zapravo umetnost može ponovo zadobiti svoju publiku ukoliko deluje na takav način. I to je zaista, meni se čini da je to izuzetan kvalitet ove knjige. Upravo to što ona pokazuje zapravo da se mnogi aspekti dela Miloša Crnjanskog mogu objasniti upravo na taj način. povezivanjem sa njegovim avangardističkim korenima mnogo pre nego sa njegovom ličnošću. Dakle, to bi bilo ove interpretacije koje bi išle za tim da psihološki povezuju stvari i da onda mnoge njegove odluke ili njegove književne junake objašnjavaju time što on bio nezgodnog karaktera, što je bio svađalačke prirode i tako dalje. Mislim da je to izuzetno značajno iz još jednog razloga. Naime, to nam pokazuje da Crnjanski zaista jeste duboko vezan za ovo tlo i da je on zaista duboko ukorenjen u ono što bi bio nekakav lokalni milje. Međutim, dakle, upravo naglašavanjem ovih veza sa jednim svetskim pokretom, kakav je bio avangardizam, mi zapravo objašnjavamo da je Crnjanski bio jednako svetski pisac, kao što je bio i srpski ili jugoslovenski. I mislim da je to izuzetno važno. Zaista to, meni se čini da je to izuzetan kvalitet ove studije. Druga stvar tiče se specifičnog metoda koju je Gorana Raičević ovde koristila. Probaću da u par koraka objasnim o čemu je reč. Naime, ona sve vreme pravi razliku između života kao autobiografije i njegovog poetskog sadržaja. Dakle, poetskog sadržaja tog istog života. Dakle, u traganju za tajnom Miloša Crnjanskog ne možemo uspostavljati neposrednu vezu između biografije i dela, već treba tragati za odgovorom na pitanje zašto su elementi književne tvorevine, na primjer fabula ili karakteri, oblikovani na način na koji ih opažamo i doživljavamo. Drugim rečima, nastojanje da se otkrije šta je to Miloš Crnjanski hteo da nam zavešte u svojim delima, koja je to tajna poruka koju nam ona šapuću, može nas približiti odgovor na pitanje ko je zaista bio on. Takvo traganje čini nam se mnogo plodotvornijim od oslanjanja na svedočenja savremenika, na lične utiske o čoveku, Milošu Crnjanskom, svedene, parcijalne, ponekad gotovo karikaturalne, što su čak i kada su bili objektivni i dobronamerni, izvađeni iz konteksta i složeni priče koje okružuju ovaj pesnički život. I to je zaista izuzetno važno. Dakle, šta ona radi? Šta je njen postupak? Dakle, ona se ne poziva na svedočanstva njegovih savremenika, dakle, ne poziva se na ove kontraverzne priče da bi objasnila neke aspekte njegovog dela, nego zapravo pokušava da u jednoj vrlo gustoj interpretativnoj mreži na neki način stalno dovodi u vezu neka njegova životna iskustva, dakle sa nekim glavnim karakteristikama njegovog romana, odnosno nekim glavnim osobinama njegovih karaktera, dakle glavnih ličnosti u njegovom romanu. I to ovu studiju čini izuzetno uzbudljivom iz jednog prostog razloga što ako koristite ovakvu jednu metodu, onda zapravo to znači da vi nemate nikakvu šemu, nikakvu mustru prema kojoj objašnjavate svaki aspekt njegovog stvaralaštva ili svako delo, nego svaki put je zapravo to jedan novi događaj. Svaki put, i u tom smislu onda svako poglavlje ili čak rekao bi svaki problem koji je razvijen u vezi svakog dela, u svakom poglavlju, da tako kažem, studija za sebe. Znači, vi se kao čitalac stalno iznenađujete. Dakle, zato što ne postoji mustra, ne postoji šema prema kojoj ona tumači stvari, nego svaki put gradi jednu novu mrežu. Dakle, iznova je gradi prema okolnostima koje određuju dati problem kome se u tom momentu posvećuje. Evo, to su bile dve stvari koje sam želeo da istaknem. Nadam se da nisam probio vreme. Hvala lepo.
Ipak ste vi, profesore Dimiću, saželi, bar za naše slušalce, i hvala vam na tome. Da čujemo sada profesora doktora Bogdana Lubardića i njegovo viđenje, odnosno njegovo sažimanje studije Gorane Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog.
Zahvaljujem se i ovog puta posebno uvaženom kolegi Dimiću iz razloga što mogu da sve što je kazao usvojim kao svoje, što će mi olakšati ja i slušalcima ovo izlaganje koje imam. Hoću da kažem da to što je kolega Dimić kazao treba držati u rezervi kada se i ovo moje skromno izlaganje sluša. Delo Gorane Raičević predstavlja izvrsnu, do sada, ako ne grešim, najpotpuniju intelektualnu biografiju velikog srpskog i svetskog pisca Miloša Crnjanskog, sa potencijalom da bude i definitivna biografija, ukoliko bi se u nekom drugom izdanju još po neke stvari više u metodološko-tehničkom aparatu integrisale. Pred nama je studija koja na 871. stranici kruniše jednodecenijsku gigantomahiju autorke oko nasleđa i statusa opusa, ali i idejno-književnih i idejno-političkih učinaka života i rada Crnjanskog. Volumen knjige nije podlegao razlivanju, nego je osmišljen i savladan vrlinom diskretne debudnosti Rajčevićeve, premda se autorka o tome izjašnjava, na prvi pogled gledano, krajnje sažeto, gotovo stidljivo u uvodu, vrlo kratkom u delo, gde kaže da su se istraživači služili, citiram, istorijskim, ideološko-političkim i književno-teorijskim diskursom. Rajčevićeva u prvi metodološki plan postavlja ono što bismo mogli nazvati, i to bih istakao, iako ne koristite izraz, metodom kontekstualizacije. A diskurs za koji optira jeste svojevrsna sinteza historiografsko-dokumentarnog i književno-kritičkog diskursa. Konzistentna primjena tog metodološkog opredeljenja, kontekstualizacije i ne samo toga, autorki omogućuje da ideje Crnjanskog, kao i njegove glavne motivske ideale, prezentuje sicim leben, smeštanjem u život. Iz tkiva istorijsko-kulturalnog života u srpskom, jugoslovenskom i pan-evropskom okružju. Kao i povratno, da istorijate ideja i ideala srpsko-evropske istorije u kulturi, politici i duhovnosti, prezentuje sintetičkom slikom lika upravo Crnjanskog, sa kojim nas upoznaje ne krijući simpatetički, ako ne i empatijski pristup. Pripovedački postupak autorke uspeva da ovu, bez ustezanja mogu kazati, monumentalnu monografiju prezentuje na efektan i prijemčiv način, poput dokumentarnog filma U boji, kojim, ne bez suspensa istorijskog trilera, usvajamo dramu života Crnjanskog kao svoju najvlastitiju. Tome doprinose 293 bibliografske jedinice i brojna fotografska i arhivska građa, koje uključuje do sada, ako ne grešim, nepoznate ili nedovoljno poznate materijale. Rečju impresivnu podrobnost i detalje koji autorka ne uzima kao za povod da ih tretira kao puke pikanterije. Daleko je od toga. Ovo delo također predstavlja rekonstrukciju ključnih tokova života srpske književne kritike i polemike u 20. veku, ukoliko se dotiču Miloša Crnjanskog ili zbivanja sa njime u vezi. Glavni događaj Crnjanskovog života, kao i epohe kojima je pripadao i svojim književnim refleksivama zahvatao od 18. do 20. veka, kroz poeziju, dramu, roman, diplomatsko-nacionalni angažman, nisu interpretirani na uštrb dinamike ideja i nadahnuća što su obeležili delo Crnjanskog. Obe dimenzije uspešno i uravnoteženo su povezane, tako da objašnjavaju jedna drugu sa ishodom u produbljenom razumevanju kroz kritičko-hermeneutička osvetljavanja u spiralama misli Rajčevićeve. Autorka sve Crnjanskovo posmatra pod vidom dijalektike agona i melanholije. S jedne strane, pokazuje van serijsku snagu talenta i ličnosti Crnjanskog kao izraz arhajske, homersko-odisejske vrline primanja agona radi ispunjenja ciljeva i svrha etičko-estetski smislene egzistencije. Sumatraizam mladog Crnjanskog, koliko i romaneskna epika, recimo Dnevnika o Čarnojeviću ili Seoba, izraz su agonskog Crnjanskog. S druge strane, vrtlozi krvavih sukoba i slomova ideologija država pojedinaca, kako onih u kojima svedoči vremenski izdaleka, tako onih u kojima sam učestvuje. Taj košmar umirućih ideala doba izvorne tradicije pred naletima antitradicijskog nihilizma buržoasko-kapitalističkog i ne manje proletarsko-komunističkog vremena, uključujući kafkijanske traume višestrukih egzila, pomenuti londonski, sumornost usamljeništva, podvlačim, čuvara etosa nepatvorene lepote, to jest sušte umetnosti, kroz sklonost crnjanskog romantičko-tragičkom samoosećaju, odaju ga melanholiji, već izrana, ali i u seobama, kamoli u embahadama, gde sebe opisuje kao malu igračku sudbine. Stoga autorka s pravom uz avangardizam prezentan u sumatraizmu raskriva i implicitni platonizam crnjanskog te nostalgiju platonističkog motiva vrlo uspešno povezuje i sa optimizmom, uslovno rečeno, bolje poletom ideala avangarde koje Sijanski ne samo pripadao, nego je tome i bio i predvodnik i jedan od pionira. Uprkos tome, ili baš zbog toga, Raičevićeva rekonstruiše život i delo Crnjanskog kao svojevrsnu odiseju u kojoj traži i u kojoj nalazi, i za Crnjanskog i za nas, red i viši smisao. Od Crnjanskovih borbi u blatnjavim rovovima na frontovima, preko njegovih lutanja između inostranog i onostranog, do povratka u otadžbinu Beograd, tu njegovo i tako. Ima nečeg, i drago mi da ovo mogu da pomenem iz razloga što je knjigu Enciklopedizmu istakla, kao i kolega Paunović Joyce-a, ima nečeg Joyce-ovskog, ako nije preterano reći, nek mi bude oprošteno, u naporu Raičevićeve da hijerarhizuje, organizuje i prepoveže mirijade činjenica i događaja agonske melanholije i melanholičnog agona jednog paradigmatskog života i dela kakvo je Crnjanskovo. Raičevićeva ne polazi od apriorne scheme, gde bi unapred nabačena apstraktna celina simulirala integraciju delova odozgo. Sasvim suprotno, ona celinu lika, opusa i života Crnjanskog gradi odozdo, bolje rečeno iznutra i organski. Tako što ideje i vrednosti, smisao doprinosa Crnjanskog prati kroz njihove polete, borbe, krize i sudare sa njima rivalskim idejama, vrednostima. Važno je što Raičevićeva ne negira paradoksalni vid misli i akcije Crnjanskog. Stoga uverljivu celovitost ovog dela, samim tim uverljivost reljefa lika Crnjanskog, ostvaruje celina kritički interpretiranih sukoba Crnjanskog sa sobom i sa drugima. Gotovo kao moto ove knjige, spojeni su prividno nespojivi stavovi Crnjanskog. S jedne strane, citiram njegovo obraćanje Andriću iz 1919. Dakle, s jedne strane, kaže Crnjanski, u životu ja se uvek pretvaram, na papiru nikad. S druge strane, Gligorijeviću, kaže Crnjanski 1973. ovo, život sam uvek smatrao za važniji nego što je literatura. Prolazeći kroz paradokse i ostajući u njima, autorka gradi dinamičku sintezu, kao u isti mah divergentno i konvergentno kretanje, a ne kao fiktivno pomirenje nepomirljivih ideja vrednosti. Tako ujedno izbegava idealizaciju, pa čak, što je srećno, ideologizaciju biografije Crnjanskog. Šta više, takvom metodsko-hermeneutičkom orijentacijom Raičevićeva omogućuje ne samo pažljivija, već i autentičnija čitanja biografskih okvira i ideja i ideala velikog pisca, uz otklon od poluistina i neistina što su te okvire dugo i uporno pratili. Delo Raičevićeve sačinjava 7 glava, koje su određene najvažnijim, koliko formativnim, toliko prelomnim delima i iskustvima Crnjanskog. Glave su neka vrsta političko-poetičkih, pa i geopoetičkih kontinenata naboranih vremenom i prostorom u vidu velikog broja manjih poglavlja i odeljaka osvetljenih i rečitim fotografijama. Prva glava je Čarnojević, druga glava U traganju za izgubljenom radošću, treća glava u vremenu nepomirljivih, omraženi čuvar države, četvrta glava vreme maski, putovanje u drugi svet, peta glava London, vreme metamorfoza, šesta glava povratak na Itaku i sedma glava finale, melanholija. Gorana Raičević je uspela da ostvari podvig u svom naumu da rekonstruiše život i delo Cenjanskog, i to tako da je ova knjiga isklesana kao postament Cenjanskom, kao jedinstvenom, neprocenjivom i nezaobilaznom dragulju u mozaiku ili na fresci srpskog kanona, civilizujućih, opismenjujućih i uzdižućih ideja i vrednosti. Ovo delo je mnogo više od još jednog snažnog koraka u prilog definitivne istorijske rehabilitacije Cenjanskog razumevanjem. Ono je svojevrsno vaskrsavanje Miloša Cenjanskog, prolegomena za večno sećanje njegovog roda na sebe kroz njega i na njega kroz sebe. Beskrvna žrtva na oltaru liturgije srpske kulture. Rekavši sve ovo, hteo bih vrlo kratko da dodam i da mi autorka ne zameri, da sam našao kako bi bilo dobro da je izvedeno, a nije, uključenje jedne šire metodološke prezentacije svojih postupaka u delu, što nije mana sama po sebi, jer je pažljivom čitaocu jasno da je metod odlično i konceptualizovan i konzistentno primenjivan. Ali jedan širi metodološko-kritički uvod ne bi bio na odmet, tim pre što je ova knjiga toliko uspešna. I zajedno sa tim, bilo bi dobro da autorka daje izvesne tragove ili signale znanja čitaocima o statusu biografskih studija, intelektualno-biografskih studija povodom opusa i korpusa misli i dela Miloša Crnjanskog. Pošto ovog potonjeg nema, na neki način za nekog prezničavog pedanta, što ja nisam, može se kazati da bi on mogao da prigovori da to delo nastupa, to je paradoksalno, kao da drugih pokušaja ili istorije te vrste truda na delu Crnjanskog nema, a ima. Naravno, ona je svega toga perfektno svesna kao izvanredan stručnjak o tome, ali mislim da bi u nekom izdanju koje bi bilo recimo drugo, bilo, ja, čini se bar meni, jako dobro da se ove stvari integrišu i kada je već delo ovoliko veliko, a jeste, jedan indeks rerum, indeks pojmova, također bi bio od pomoći, kao što je i ostalim knjigama zafalilo. Bilo indeksa pojmova, bilo indeksa imena. Hvala vam.
Hvala vam, profesore Lubardiću. Profesor dr. Zoran Paunović, predsjednik našeg žirija, koji će sada govoriti o delu Gorane Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog. Naravno, gospodine predsjedniče, vi morate voditi računa i o vremenu.
Hvala vam, hvala vam. Postajem svestan vremena koje beži. Te stoga preskačem konvencionalne uvode i nastojaću da što je moguće manje izgovaram one reči kao što smo već čuli ili kao što je već rečeno. Evo još jedne enciklopedijske knjige, enciklopedije Crnjanski, mogli bismo je nazvati, knjige koja teži sveobuhvatnosti, koja teži tome da predstavi pre svega delo Miloša Crnjanskog, ali i Crnjanskog kao čoveka, kao i vreme u kome živa. To jeste težak, delo možda i opasan zadatak, ali Gorana Raičević pokazuje od prve do poslednje stranice da je takvom zadatku potpuno dorasla. Ona pedantno i precizno, korak po korak, zaista, o čemu svedoči i ogroman broj stranica ove knjige, ne žureći nikuda, ništa ne podrazumeva i sve podleže prefinjanom kritičkom nijansiranju, preispitivanju. Eto, uzimamo za primjer već i priču o poreklu i precima Crnjanskog, koja jasno pokazuje kako je temeljno i dubinsko istraživanje sprovedeno za potrebe pisanja ove knjige. Tu je mnoštvo dokumenata, izvora, podataka, neretko delimično ili potpuno nepoznatih podataka, ali autorka ovde ne pada u zamku koju u sličnim poduhvatima upadne ne mali broj istraživača, oni kojima je žao da se odreknu ma i najmanjeg smukom stečenog podatka. Ovde je dosledno primenjen princip stroge selekcije građe, u kome svaki detalj priča svoju priču. Na primjer, kada govori o gladi koju je morao da trpi italijanski u mladosti u Temišvaru, naročito iz toga autorka ovde izvlači fin jedan zaključak da posljedice te glade imaju svoj odjek i u crnjanskovoj književnosti, te da on nikada ne piše o obedima na mnoštvu stranica svoje proze u kojoj detaljno opisuje ljudski život i sve ono što ga čini. On gotovo nigdje ne govori o obedima jer smatra to jednostavno nedostojnom tematikom. Ova knjiga stoga traži pažljivog čitaoca, čitaoca koji će posvetiti punu pažnju kako pomenutim detaljima, tako isto i minucioznim književno-kritičkim observacijama koje su vrlo suptilno, bez znakova uzvika nekada utkane u tekst, tako da treba imati osjećaj za uočavanje tih suštinskih zaključaka. No to nimalo ne umanjuje uživanje, i to uživanje one najplemenitije vrste. Ova knjiga zaista predstavlja istinsku intelektualnu gozbu u kojoj nimalo ne nedostaju emocije. O Crnjanskom se valjda i ne može pisati bez emocija. Citirajte jedan njegov stih i već ste u opasnosti da se prepustite potpune subjektivnosti i pristrasnosti, da postanete njegov poklonik umjesto nekoga ko nastoji kritički da razmotri njegovo delo. Goran Ilićević se međutim to ne dešava. Ne dešava se, dakle, pristrasnost. Jedini trenuci u kojima ona pokazuje nešto što bi bilo nalik na pristrasnost jesu oni u kojima se suprotstavlja onima koji su Crnjanskom na ovaj ili na onaj način nanosili nepravdu i jad. Primjer Marka Ristića, recimo, u ovoj knjizi, ili Koste St. Pavlovića, ili Desimira Tošića, čiji tekstovi uzgled sami sebe diskvalifikuju, ali kao da trpe ovde i da dodatnu grdnju autorke studije, koja, eto, ne može da oprosti ovim autorima, crnjanskovim savremenicima, takav stav prema našem velikom piscu. Naklonost se donekle vidi po tome što autorka ovde dopušta Crnjanskom da sam govori o sebi, što nas znalački precizno odabranim citatima vodi kroz priču u kojoj je Crnjanski vrlo često i narator i komentator, što je verovatno i najdelotvorniji način suprotstavljanja tendencioznim čitanjima, kojih je oduvek bilo, kad je o Crnjanskom reč, kojih ima, i u kojima se Crnjanskom često olako pripisuju različite književne i političke ideje i stavovi. Stvari nisu tako jednostavne, naravno. Crnjanski je složen i protivurečan, u zavadi sa svima i svakim, neretko i sa samim sobom. I zato mu treba pristupati, onako kako to čini autorka ove knjige, čista srca i bez predubeđenja, baš onako kako je to ovde pokazano. Crnjanski je ovde predstavljen ne samo kao pisac, već zanimljivo, meni su bar te stranice bile posebno zanimljive, i kao čitalac. Autorka govori o značaju lektire Miroslava Crnjanskog od najranijih dana, od prvih dela koje je u životu čitao, pa do nekih iz starijeg, ali i dalje formativnog uzrasta. I tu pominje zanimljiv primjer engleskog pesnika Johna Donna, autora, pored ostalog, onog čuvenog stiha koji će kasnije naći svoje mesto u naslovu Hemingovog romana, stiha koji glasi u slobodnijem prevodu: nikad ne pitaj za kim zvono zvoni, ono zvoni zbog tebe. Ovde kao da daje nagoveštaj Gorana Raičević da Crnjanski u Čarneviću zapravo pre Hemingveja koristi ovaj stih i nekako uvodi u polje savremene književnosti. Književni rad je Crnjanskov ispraćen od Sudbe, one mladalačke pesme objavljene 1908. godine u časopisu Golub, pa dalje do samog kraja. Sva njegova dela su podrobno, kritički, detaljno predstavljena, pri čemu se Raičevićeva ne kreće isključivo po bezbednoj teritoriji, kloneći se osetljivih tema. Naprotiv, u tekstu je neretko prisutan i polemički naboj, recimo, samo jednim citatom to probam da ilustrujem: onoga ko pomisli na Crnjanskog kao desničara i konzervativca treba uputiti na liriku Itake, ali i na sve drugo što je taj tobožnjoj mračnoj ideologiji sklon i ozloglašen književnik napisao u spornim godinama međuratnog perioda. Tumačenje, dakle, Crnjanskovog dela ovde je nepristrasno, ali i nadahnuto istovremeno, dostojno dela o kojima je reč. Tako će, pišući o Čarnojeviću, autorka reći da U ovom delu ravnica i njeni žitelji izgledaju kao da su sišli sa neke Brojgelove slike. I nadalje, na sličan način, u stopu prati Gorana Rejčević, Nemirnog, Crnjanskog, Temišva, Rijeka, Beograd, Beč, Pariz, London i drugi gradovi. I svuda oživljava vreme i sredinu gradeći kontekst za posmatranje i tumačenje crnjanskog života i dela, jer se, naravno, to jesmo čuli iz konteksta, mnogo toga može shvatiti razumeti. Ova knjiga je i velika biografija Miloša Crnjanskog. U njoj imamo vrlo suptilno razmatranje Crnjanskovog emotivnog života, samih početaka tog života. Tako da kada Crnjanski kaže, odnosno piše u pismu prijateljima kako na rijeci živi bezbrižno i veselo, autorka primećuje da su to prilozi koji u njegovim delima uvek označavaju i pun erotski zamah. Kasnije, naročito u ratnim i poratnim godinama, pojavljuje se u Crnjanskovim delima neka vrsta prezasićenosti. Neka vrsta prezasićenosti fizičkom i telesnom ljubavlju o kojima Crnjanski govori kao preboljenim bolestima, obuzet nekakvim, kako autorka kaže, savremenim svetskim bolom zbog sudbine mnogih mladića koji više i ne mogu da vole. Crnjanski je to najlepše sažao u pesmi Gardista i tri pitanja i onom refrenu te pesme koji glasi tužno je biti muško. Dakle, ova izuzetna naučna studija istovremeno je i svojevrsni roman o Crnjanskom. Roman kroz koji promiče mnoštvo likova poznatih, nepoznatih, pravedno ili nepravedno zaboravljenih, tvoreći raskošnu, ako se poslužimo rečima autorke, brojgelovsku sliku jednog dramatičnog i uveliko tragičnog života provedenog u ne manje dramatičnom i tragičnom 20. veku. Promiču i nestaju ti likovi kao u Crnjanskovom lamentu nad Beogradom, s tim što se ovdje na kraju ne susrećemo sa užasom praznine u kojoj ne ostaju ni Ming, ni Yang, ni Yin, kako Crnjanski kaže u lamentu, ni Tao, Trešnje, ni Mandarin, niko i ništa. Nasuprot tome, posle čitanja i tokom svakog čitanja ove knjige, koja svakako zaslužuje da se mnogo puta vraćamo, korice sklapamo osnaženje, pomalo melanholičnom, ali ohrabrujućem, dakle agon i melanholija i na početku i na kraju ove knjige, ohrabrujućom spoznajom o sposobnosti umetnosti, odnosno pesničkog dara i poezije, da triumfuju i u zlom svetu iz koga su, čini se, zauvek prognani. Još više od toga, spoznajom o veličini i značaju dela Miloša Crnjanskog. Dakle, čitanje ove knjige veliki je posao, ali posao koji donosi čitocu mnogostruku nagradu. Hvala.
Hvala vama, profesore Paunoviću. Članovi našeg žirija, Zoran Paunović, Bogdan Lubardić i Zoran Dimić, analiziraju uži izbor za nagradu Nikola Milošević. Prisustvujete, poštovani slušalci, javnoj sednici žirija. Sada će nam profesor dr. Zoran Dimić govoriti o trećoj knjizi koja je ušla u uži izbor. To je knjiga Sandre Šćepanović, Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini. Izvolite.
Hvala lepo. Najprije reč je o jednoj studiji iz filozofije, dakle iz antičke filozofije, koja, rekao bih, ima i tek će imati veliki značaj za našu filozofsku javnost. I to je zaista jedna od stvari u vezi ove knjige koju stalno iznova treba isticati. Studija ima 310 stranica, ima tri velika poglavlja i naravno fragmente sa komentarima, što posebno naglašavam, što je izuzetno važno i što upravo čini osnovni razlog zbog čega sam malo prekazao da će imati izuzetan značaj za našu filozofsku javnost. Naravno, studija sadrži vrlo obimnu i recentnu literaturu. Nažalost, veliki, važni grčki predsokratovski filozof Empedokle do sada je našem čitalaštvu bio poznat tek ovlaž, rekao bih, iz druge, treće ruke. I u tom smislu je također dodatni razlog zašto je ova studija izuzetno važna. Naime, ona dodatno predstavlja jedan sjajan primer izdavanja klasičnih antičkih tekstova koji, moram da priznam, kod nas baš nije standard. Dakle, ona je zaista rađena, njena struktura je rađena po uzoru na najbolja izdanja klasičnih grčkih tekstova u velikim filozofskim kulturama kakve su anglosaksonske, britanska, američka, nemačka, francuska i tako dalje. Moram ovdje da pomenem da je deo koji se odnosi na fragmente, da je u delu koji se odnosi na fragmente vrlo važno pomenuti i odličan prepev Empedoklovog teksta Marijance Pakiš. Dakle, reč je o jednoj izuzetno temeljnoj i originalnoj naučnoj studiji, također pisanoj jasnim jezikom, vrlo pitkim stilom. Knjiga, rekao bih, popunjava jednu veliku prazninu u našoj recepciji predsokratovske filozofije, budući da je Empedokleovo delo, i to uglavnom samo jedan od dva njegova ključna spisa o prirodi, do sada našoj čitalačkoj publici uglavnom bio poznat samo iz druge, treće ruke, kao što sam kazao, uglavnom preko Dilsa i čuvene njegove knjige. Dakle, samo da napomenem, radi se o jednoj izuzetno važnoj filozofskoj figuri, predsokratovskom filozofu, povezanom kako sa prethodnim filozofskim učenjima, prvenstveno sa Parmenidom, također sa Pitagorejstvom, ali i sa Orfizmom, tako i sa onim velikim, najvažnijim antičkim filozofskim figurama, Platonom i Aristotelom, koji dolaze posle njega. Dakle, kao što sam rekao, knjiga ima tri poglavlja. Prvo nosi naziv Empedokleov život i u njemu se autorka s pravom bavi samim njegovim životom. Naime, to je u istoriji filozofije poznato, dakle, kao i životi nekih drugih grčkih filozofa, tako i Empedokleov na neki način uvijen u nekakvu tajnu, uvijen u nekakav kult koji je u velikoj meri izazvani činjenicom, odnosno legendom, da je Empedokle svoj život okončao tako što je skočio u vulkan. Drugo poglavlje, koje je, rekao bih, centralno, predstavlja prikaz Empedokleovih dela. To su dva njegova čuvena spisa o prirodi i očišćenja. Treće poglavlje nosi naslov Empedokle o uređenom svetu i ljudskoj prirodi i u njemu se autorka Sandra Šćepanović zapravo bavi odjecima njegovog učenja, kako u delima antičkih, tako i u delima modernih pisaca. I četvrto poglavlje ili dodatak, sve zavisi kako ćemo ga nazvati, su zapravo fragmenti sa komentarima u kojima se nalazi grčki originalni tekst, što je izuzetno važno za sve ozbiljne istraživače, i naravno srpski prevod sa komentarima. Sad ću probati da ukratko istaknem ono što smatram najvažnijim karakteristikama ove knjige. Dakle, na prvom mjestu to je zaista izuzetan značaj ovog teksta za izučavanje antičke filozofije. Dakle, budući da, kao što sam rekao, do sada smo vrlo, vrlo površno poznavali Empedokleovo delo, u tom smislu zaista ova knjiga će popuniti jednu veliku rupu. Znači, ona detaljno izlaže ne samo originalni tekst iz spisa o prirodi, iz spisa očišćenja, nego u jednoj vrlo autentičnoj, vrlo originalnoj interpretaciji, istovremeno uz temeljenje na dakle, vrlo aktuelnoj, recentnoj literaturi na stranim jezicima o Empedokleu, dakle, razvija jednu vrlo, vrlo zanimljivu interpretaciju njegovog dela. Na drugom mjestu, zaista to također želim da istaknem, ova knjiga predstavlja uzoran primjer izdavanja klasičnih tekstova kod nas, dakle, to je jedno bilingvalno izdanje sa vrlo savremenom interpretacijom, dakle, sa vrlo detaljnim uvidom u sve ono što se je posljednjih par decenija pisalo o Empedokleu. Ona, naime, na samom početku eksplicitno tvrdi u nekoj vrsti opisa samorazumevanja vlastitog rada, dakle, da je osnovni cilj studije da predstavi sačuvane filozofske fragmente Empedoklea iz Akraganta na Siciliji na originalnom grčkom i prepevu. U tom smislu ona od samog početka zapravo kaže da će njena studija zapravo biti neka vrsta pregleda ključnih ideja Empedokleovih, dakle i iz oba ova spisa, i spisa o prirodi i spisa očišćenja. I u tom smislu moram da priznam da lično pomalo žalim, ako tako mogu da kažem, što se autorka nije odvažila da, kada je, budući da je imala tako dobar uvid, dakle, u njegovo stvaralaštvo, što se nije odvažila da izađe sa jednom jačom tezom, sa jednom jačom tvrdnjom o Empedokleovom delu, kojom bi na neki način dovela u vezu ne samo ključne Empedokleove ideje sa predsokratovskim filozofima, nego i sa onim koji su došli nakon njega, prvenstveno sa Platonom i sa Aristotelom. Dakle, kao što sam rekao, mislim da je osnovni značaj ove studije u njenoj preglednosti, u tome da ona zaista daje, dakle, jedan izuzetno detaljan, omogućava nam izuzetno detaljan uvid u Empedokleovo stvaralaštvo. I u tom smislu zaista vidim njenu, slobodno mogu da kažem, izuzetnu važnost za našu filozofsku javnost.
Hvala vam, profesore Dimiću, profesor dr. Bogdan Lubardić, o knjizi Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini, Sandre Šćepanović.
Hvala vam i opet hvala uvaženom prethodniku koji je ovu potonju kritičku primedbu mi je uzeo sa usana, ako mi je zaverovati. Delo Sandre Šćepanović predstavlja značajan doprinos istraživanjima predsokratovske filosofije i antičke heksametarske poezije. Ozaruje što su u žiži ovog ozbiljnog monografskog poduhvata život, delo, uticaj Empedokla kao filosofa i pesnika čija misao i danas obavezuje. Autorka ne propušta, premda super kratko, da naznači vezu između nekih teza Empedokla i čak evolucionizma. Ogromna pažnja koju Šćepanovićeva posvećuje tom zadatku manifestuje se na mnoge načine, poglavito u artikulaciji teme u problemskom smislu, u dosledno sprovedenim ekspozicijama svih elemenata ili bar svih glavnih elemenata misli i sačuvanog dela Empedokla, kao i podrškom koju daje impozantan i razuđen kritički aparat. Zajedno s tim, autorka na iscrpan način povezuje referentne tekstualne izvore za istraživanje Empedokla sa klasičnim i modernim komentatorima opusa Empedokla. Otud ovo delo izlazi na najviši nivo filološko-filosofskih doprinosa negovanju duha klasike i posjeduje kvalitet koji unapređuje ne samo pomesne, ja bih bez ustezanja rekao i svetske domete, pomenute tematike. Kao tako ono će poslužiti kao pouzdan priručnik nastavnicima i studentima, ali i specijalistima koji se odlučuju za naučni pristup starogrčkoj kulturi. Radi podrške razumevanju Empedoklovih spisa Očišćenja, Katharoi, i O prirodi, Perifiseos, uz koje daje 266 učenih komentara, a koje, čini se s pravom, ne tretira kao alternativne naslove jednog spisa, Šćepanovićeva prilaže impresivno i svrsishodno izvedenu uvodnu studiju. Osim uvođenja u širi kulturno-politički kontekst Empedoklovog života sa osvrtima na homersku i hesiodsku predistoriju, uvodna studija je posvećena eksplikaciji, povezivanju i pojašnjenju mnogih aspekata učenja Empedokla datih u filosofskim poemama Očišćenja i O prirodi. Dakle, etičko-religijskim i fiziko-kosmološkim dimenzijama postojanja čoveka i kosmosa, kakvim ih vidi, razume i razume Empedokle. Od posebne vrednosti je to što autorka ne ispušta iz vida najmanje dve konstitutivne vrednosti što odlikuju predsokratsku, odnosno antičku filosofiju. S jedne strane, to je rađanje duha naučnog mišljenja. Šćepanovićeva tako pokazuje trajan doprinos antičke filosofije demistifikaciji prirode racionalnim mišljenjem. Ona pritom izbegava simplifikaciju, naime iskušenje da potceni, a kamoli obesmisli udeo mitosa u odnošenjima sa logosom, rečju, ona pokazuje neraskidive veze Empedokla sa magijskim, mističkim, religijskim elementima u koje se on očekivano sasvim pogružava. S druge strane, Šćepanovićeva ne propušta da uvidi kako antička teorijska filosofija u doba svoje inauguracije ima za cilj ne samo da opiše ili objasni svet, već da ljudskom biću omogući da zadobije dobar život u saglasnosti sa zakonima kosmosa i naredbama bogova. Delo Šćepanovićeve na uspešan način valorizuje, i to bih posebno naglasio, otkriće Strasburškog papirusa publikovano 1999. godine od Martina u saradnji sa Primavesijem. Posle pronalaska tog papirusa sa 54 do tad nepoznatih od ukupno 74 otkrivena nova stiha Empedokla i kao glavnog direktnog svedočanstva postojanju speva o prirodi uopšte, na delo Empedokla možemo i moramo da gledamo novim pogledom. Prvo, usled tematske povezanosti prirodno-fizičkih i religijsko-etičkih u tom papirusu sačuvanih fragmenata, usled toga, više nije moguće neupitnim držati stanovište o rigoroznoj podeljenosti misli Empedokla. S jedne strane na mehaničku fiziku, koja bezličnim načelima tumači kosmos, i s druge strane na orfičko-pitagorejsku mistiku, koja u religijskom zanosu teži božanskom ili spasenju iz kruga reinkarnacije. Tako Šćepanovićeva izbegava iskušenje da naše moderne predstave, poput recimo distinkcija između nauke i religije, projektuje navodni jaz kojeg kod Empedokla zapravo nema. Drugo, iz toga autorka ne zaključuje da treba požuriti sa unitarističkim rekomponovanjem opusa Empedokla, gde bi očišćenja i o prirodi bili tek alternativni naslovi jednog spisa. Ovo je zreo metodski postupak autorke koja, mudro, spev očišćenja stavlja pre speva od prirodi i tako de facto prezentuje misao Empedokla kao dvojednu celinu. Pritom, ona ne prejudicira zaključak, ponovit ću, u duhu unitarističke hipoteze o samo jednom delu. Na osnovu prilično snažnih sugestija Strasburškog papirusa, autorka uvažava mogućnost da Empedokle očišćenja sa tematikom greha i purifikacije verovatno uvodi ranije, i to unutar spisa o prirodi, dakle u sklopu opšteg učenja o fiziko-kosmičkoj strani stvari. Međutim, ona iz toga ne skače u zaključak da su svi fragmenti očišćenja neporecivo sastavni delovi jednog te istog filosofskog speva, poimenice spisa o prirodi u dva dela. Svemu tome u prilog ide dobrodošao apendiks knjige, koji sadrži rekonstrukciju, prevod, tumačenje u izvrsnom i nadahnutom prevodu sa starog grčkog, upravo Strasburškog papirusa. Možemo se složiti da je Šćepanovićeva u pravu kada ističe da očišćenjima treba dati prioritet prilikom izlaganja fragmenata opusa Empedokla. Pozivanjem na raspravu o egzoteričkim i ezoteričkim slojevima misli Empedokla, autorka utvrđuje kako očišćenja ipak imaju praktičku funkciju purifikacije, koja, nagovorom na priznanje greha i pogrešnog života, priprema pristup umne duše u više teorijski spis o prirodi, gde duša saznaje ne samo da je, već kako je do pada došlo, na osnovu uvida u makrokosmičke, odnosno ontološke pretpostavke mehanizma kruženja elemenata u okvirima dinamike odnosa ljubavi, sastavljajuće sloge, i mržnje razarajućeg haosa. Tako čineći, autorka se dosljedno drži jedne od konstanti svoje interpretacije, teze o povezanosti praktičkog sa teorijskim, etičkog sa fizičkim, demonološkog sa kosmološkim u misli Empedokla. Pohvala je vredan trud Šćepanovićeve da delo zaključi ne samo ukazivanjem na odjeke misli Empedokla u delima antičkih autora, već upućivanjem i na inspiracije Empedoklom kod autora kakvi su Helderlin, Nietzsche, Arnold i Brecht. Iz svih navedenih razloga konstatujem da je Šćepanovićeva ispunila nameru koju otkriva pri kraju studije. Citiram i se time bih završio.
Hvala vam.
Nastojali smo da čitaocu ne ponudimo nekakvo jednoobrazno ili definitivno objašnjenje, već da ga uputimo da adekvatno pristupi čitanju Empedoklovih stihova, dajući mu ipak uputne smernice o tome kako bi mogao, a ponekad i morao, da ih shvati.
Hvala vam, profesore Lubardiću. I na kraju predsjednik našeg žirija, profesor dr. Zoran Paunović.
Hvala vam. govoriti o jednoj filozofskoj knjizi posle dva ovako kompetentna i iscrpna filozofska izlaganja, verovatno je pomalo drsko i prilično nepromišljeno, pa je stoga dobro što imamo na raspolaganju malo vremena da kažem ponešto od svojih utisaka. Tema ove knjige na prvi pogled je uska i specifična, ali je značajna, shvatamo to iz stranice u stranicu, reč je o tumačenju sačuvanih filozofskih fragmenata Empedokla, jednog od onih filozofa čija su učenja ostala izuzetno inspirativna i u potonjim vekovima, ne samo za filozofe, nego čuli smo i za umetnike. A tom zanimanju svakako je doprinila i njegova izuzetno harizmatična, neobična ličnost koja je takođe vrlo lepo predstavljena u ovoj knjizi. Zanimljive su i njegove teme i za nas danas, njegova svojevrsna teorija evolucije, njegova zapažanja o ljudskoj fiziologiji, uključujući genetiku, eto, toliko je savremen Empedokle kao filozof, njegova inovativna teorija percepcije, njegovo tumačenje kosmičkih promena i mnogi drugi filozofski problemi o kojima on ovde govori. Iz perspektive nekoga ko pripada religijskoj tradiciji koja se zanima za čovekovu posmrtnu sudbinu, veruje u seobu duša, on sam spominje nekoliko vlastitih reinkarnacija i proglašava se za palog Boga, tu je ona poznata priča o njegovoj smrti, kojom je želeo da dokaže da je zapravo upravo to pali Bog. Empedokle, dakle, ima status jednog od najzanimljivijih i najviše tumačenih autora u savremenim predsokratovskim studijama. On je k tome značajan i kao književnik, kao primer didaktičkog pesništva uz Hesioda, Parmenida i druge velike antičke didaktičke pesnike, što sve zajedno traži jednu vrstu interdisciplinarnog pristupa njegovom delu, pomno čitanje fragmenata i drugih antičkih izvora, i takav interdisciplinarni pristup, primetit ću, izuzetno je uspešno primenjen u ovoj knjizi. To je naravno i pregled savremenih naučnih shvatanja i stavova o pitanjima Empedoklovog učenja, zahvaljujući kome još bolje uviđamo inovativnost i svežinu i originalnost studije Sandre Šćepanović. A središnji deo ove knjige čini svakako dvojezični grčko-srpski, naglašavam ponovo, izuzetan prevod Marijance Pakiš Empedoklovih fragmenata, propraćen dragocenim komentarima. Empedoklovo delo postavljeno je u intelektualni kontekst svog vremena, što kao i drugde naravno značajno doprinosi razumevanju tog dela. Fragmenti su izloženi pod dva zasebna, ali povezana naslova, kao što smo čuli, i osvrnuću se ovom prilikom na drugi deo, onaj pod naslovom očišćenja, koji razmatra u najvećoj meri moralno-religijski sadržaj, i to na osnovu fragmenata koji su direktno pripisani Empedoklu, kao i na osnovu onih koji, premda autorstvo nije sasvim pouzdano, su blisko povezani sa Empedoklovim fragmentima. Zanimljivo je ovde uvodno obraćanje slušocima, u kome on prikazuje sebe kao palog Boga, slušocima se obraća kao prijateljima, tražeći njihovu naklonost i njihovo razumevanje, nudeći im svojevrsne, ponekad malo neobične, preporuke za očuvanje moralne čistote. Jedna od njih, recimo, da ilustrujem koliko su zanimljive, jeste zabranja konzumiranja i žrtvovanja životinja. Empedokle je, dakle, rani zagovornik vegetarijanstva, jer prema njegovom učenju posle smrti čovjek bi mogao ponovo da se rodi kao životinja, što bi podrazumevalo, dakle, postojanje kanibalizma u ljudskom životu. Mene lično posebno je bio zanimljiv demonološki fragment ove knjige, Empedoklovo učenje o dugovekim demonima, gde autorka uočava vezu, leksičku i sadržajnu vezu, sa nekim bitnim elementima Empedoklovog učenja u prirodi, o prirodi iz prvog dela ove knjige. Tako ona kaže da kazna koju ispaštaju demoni, hodeći tegovnim stazama života iz jedne inkarnacije u drugu, kroz razne elemente, ne zadržavajući se ni u jednom od njih, potiče od toga što su oni poklonili poverenje mahnitoj mržnji. Ovde se naravno postavlja i takođe inspirativno pitanje odnosa Empedoklovog etičko-religijskog i kosmološkog učenja. I uočava ovde Sandra Šćepanović da demonski ciklus se u velikoj meri u glavnim crtama poklapa sa kosmičkim ciklusom. Pa tako, na primer, Blaženi Visoji, s kojih je Empedokle kao demon pao, odgovaraju kosmičkom stadijumu prevlasti ljubavi, dok se početak progonstva demona iz domena blaženih poklapa sa razbijanjem Sfajrosa, stadijuma najvećeg makrokosmičkog sklada. Iz takvih paralela proističu vrlo zanimljiva, vrlo inspirativna etička pitanja i autorka naravno ne propušta da ih postavi. Kao na primjer pitanje kolika je odgovornost demona za grehove, a koliko je njihovo i Empedoklovo uzdanje u mržnju posljedica kosmičkog procesa narastajućeg uticaja sile mržnje. Tu su potom i pitanja reinkarnacije, pitanja puteva do očišćenja. I na kraju dela imamo rekonstrukciju tog izuzetno značajnog stazbučkog papirusa i njegovog značaja kao nepopunjene slagalice, kako lepo primećuje autorka. Empedoklovo delo važno je kao celina, jedno od najvažnijih u predsokratovsko doba. Na njega se manje više neposredno nadovezuju Sokrat i Platon i predstavlja sponu sa klasičnom grčkom filozofijom. To su neki od razloga zbog kojih ovu studiju smatram izuzetno značajnom. A izuzetno je zanimljiva, pored ostalog, i zbog toga što je Empedokle veliki filozof, pesnik, ali istovremeno i veliki lekar, čudotvorac, prorok i veliki književni lik, što predstavlja dodatnu draž ove knjige. Hvala vam u predviđenom vremenu.
Hvala vam, zaista ste bili u predviđenom vremenu. Vi kao predsjednik našeg žirija, da, krenemo na glasanje. Izvolite, hoćete li najpre da prepustimo gospodinu Zoranu Dimiću? Gospodine Dimiću.
U redu, može jedu. Dakle, idemo od prvog mesta ili od trećeg mesta, kakav je red?
Evo, kako predsjednik odluči?
Ajdemo od prvog, da ne bude nikakve zavljene.
U redu. Evo, dakle, ja bih na prvo mesto stavio knjigu Gorane Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog. Na drugo mesto knjigu Sandra Šćepanović, Empedokle u ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini. I na treće mesto knjigu Predraga Petrovića, Enciklopedizam i teorija romana.
Izvolite vi, hvala vam profesore Dimiću, izvolite vi profesore Lubardiću.
Zahvaljujem. Na prvo mesto odlučujem se da stavim knjigu Gorane Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog. Na drugo mesto odlučujem se da stavim knjigu Predraga Petrovića, Enciklopedizam i teorija romana. I na treće mesto knjigu Sandre Šćepanović, Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini.
Izvolite, profesore Paunoviću.
Prvo mesto Gorana Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog. Drugo mesto Predrag Petrović, Enciklopedizam i teorija romana. Treće, Sandra Šćepanović, Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini.
Slušalci su čuli, nadam se, hoćete vi, profesore Paunoviću, da proglasite ovogodišnjeg dobitnika nagrade Nikola Milošević.
Da, mislim da je to prilično jasno, ne moramo da se bavimo aritmetikom.
Ni sabiranjem, da.
Kasnije ćemo možda i kazati koji je broj bodova koja knjiga dobila. Dakle, ovogodišnji dobitnica nagrade Nikola Milošević jeste Gorana Raičević sa knjigom Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog i ja koristim privilegiju da je kao predsjednik žirija prvi čestitam.
Ja se nadam da ćemo mi uskoro imati dobitnicu naše nagrade, Goranu Raičević, na telefonskoj liniji, kao i urednicu izdavačke kuće Akademska knjiga. Drugo mesto je osvojila knjiga Predraga Petrovića, Enciklopedizam i teorija romana, a na trećem mestu je knjiga Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini. Thank you. Da, dobitnica naše nagrade, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog. Gorana Rajičević je sa nama. Dobar dan. Čestitamo.
Dobar dan. Hvala vam mnogo, mnogo vam hvala. Baš sam onako uzbuđena i radosna i eto, ispunjena.
Ja se nadam da je red da predsjednik žirija vam takođe čestita na ovoj nagradi. Ono što je posebno, to je da su članovi žirija bili jednoglasni kada ste vi u pitanju, Gorana.
Hvala članovima žirija, mnogo hvala na svemu. Ja sam čitala i monografije mojih kolega, koleginice i znam da su to vrlo vredne studije, tako da sam izuzetno počastovana i mnogo zahvala.
Evo, ja ću još jednom iskoristiti priliku da vam čestitam na zaista izvanrednoj knjizi, najpre onda i na nagradi. Nagradi čiju veličinu pojačava i to što je, kako sami kažete, konkurencija bila izuzetna, a naročito to što smo, eto, sva trojica članova žirija bili saglasni u tome da je upravo vaša studija ove godine iznad ostalih.
Gospodine Dimiću, i vi čestitajte, molim vas, bili ste zaista sjajni u analizi, verujem da je i Gorana uživala u analizi naših članova žirija.
Pridružujem se čestitkama, naravno, zaista napisali ste sjajnu knjigu i mislim da će ona u budućnosti naročito imati izuzetan značaj, jer će biti nezaobilazna za sve one koji se nadalje budu bavili istraživačkim radom u vezi književnog dela Miloša Crnjanskog.
I molim vas vi, gospodine Lubardiću, vrlo kratko, sa nama je na telefonskoj liniji i urednica izdavačke knjige Akademska knjiga, koja je ovo sjajno delo i donela našoj publici.
Evo, zahvaljujem se još jednom što ste nam podarili ovako jedno fantastično delo, knjigu, u svakom smislu divno opremljenu. Čestitke izdavačima, čestitke pre svega autorki i njenoj dragoj porodici. I čestitka svim budućim čitaocima u Srbiji na te knjige. I rekao bih da želim da podelim sada jedno osjećanje koje je iznad Agona i melanholije. To je ono što stari Grci zovu haris, ozarenje, a stav je heksis, što znači jedan vertikalan ushit, upravo zahvaljujući svemu što smo imali prilike da čujemo, a najvažnije da ovih nedelja i meseci čitamo. Hvala vam od sveg srca. Čestitam.
Ozarena je naravno i naša dobitnica Gorana Rajičević, ali i urednica izdavačke knjige, urednica zapravo akademske knjige. Dobar dan, gospođo Babić.
Dobar dan, pozdravljam sve u studiju, pozdravljam sve slušalce. Srećna sam što je knjiga Gorane Rajičević dobila nagradu Nikola Miloševića. Od srca čestitam Gorani, ali čestitam i Sandri Šćepanović i Predragu Petroviću na izvanrednim knjigama. Znam da je žiriju bio težak zadatak izabrati najbolju knjigu, jer su knjige sve žanrovski različite i zato i žiriju od srca čestitam. Gorana Rajičević je teoretičarka književnosti i ona je nastavljačica svog velikog učitelja Svetozara Petrovića. Zato knjiga Agon i melanholija nije samo biografija jednog pisca, već je sjajna monografska studija o jednoj književnoj epohi. Hvala vam svima, hvala drugom programu Radio Beograda što nagrad Nikola Milošević neguje i što ona uopšte postoji. I veliko hvala u stvari na transparentnosti i ovom javnom žiriranju.
To je i nekako najveći doprinos Radio Beograda 2, upravo to što ste sada rekli, ta transparentnost. Ja samo moram da zamolim za vrlo kratko našu dobitnicu, Goranu Rajičević. Samo kratko, zašto Miloš Crnjanski?
Pa to je moje životno delo, kažu i moje kolege. To je jednostavno neka obsesija, ako može tako da se kaže. U stvari, Miloš Crnjanski je jedan od naših najvećih pisaca i svi mi se vrlo rado vraćamo upravo Milošu Crnjanskom. Tako da je to jedna uzajamna inspiracija, ako mogu tako da kažem. Da nije bilo Miloša Crnjanskog, ne bi bilo ni ove vredne knjige. Eto, hvala vama
i Nikola Milošević je također cenio i veoma dobro analizirao dela.
Ja sam isto htjela da kažem da ova nagrada ima i težinu i ugled i kompetentnost zahvaljujući članovima žirija, ali i zahvaljujući imenu i delu Nikole Miloševića koje nosi. Zatim zahvaljujući ugledu institucije Radio Beograda i pogotovo drugog programa koji je, čini mi se, poslednji bastion naše kulture, odličnih novinara, novinarki. Zaista ovo je naš humanistički Nobel i ja sam vrlo, vrlo počastvovana i zahvalna svima i pre svega mojoj Bori Babić, koja se brine, vodi računa o svojim autorima, dakle ne samo što brine o knjigama, ona brine i o promociji, afirmaciji njihovih dela, tako da sam zaista uzbuđena i zahvalna još jednom i članovima žirija, radio programu Beograd 2 i
Hvala vam, draga Gorana, na ovim lepim rečima. Samo još da napomenem da će nagrada biti uručena 9. februara na dan kada Radio Beograd 2 obeležava svoj 64. rođendan. I meni je ostalo da se zahvalim članovima našeg žirija, profesoru doktoru Zoranu Dimiću, profesoru doktoru Bogdanu Lubardiću i profesoru doktoru Zoranu Paunoviću, predsjedniku našeg žirija. Hvala vam zaista na ovom vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd 2, na ovo sjajno žiriranje, na moć koju ima teorijska knjiga danas, što ste nam je na neki način predstavili u najboljem svetlu. Samo na samom kraju, muzički urednik ovog direktnog prenosa bila je Tatjana Kosanović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Jelena Vradarić, producent Nela Bulić. Ja sam Snežana Bićanin i želim vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede Kulturni krugovi.